kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inanunsyo ni Education Minister Jason Clare na may dagdag na 25,000 o 25,000 pang international students ang papayagang pumasok at mag-aral sa Australia simula 2026. Ikinalugod naman ito ng sektor ng edukasyon, bagaman may kalakip na kondisyon gaya ng kailangan may sapat na matitirhan o akomodasyon ng mga estudyante. At dagdag pa rito, kailangan patunayan ng mga universidad na pinapalawak nila ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa sa Southeast Asia. Papayagan ng mga universidad na mag-apply upang madagdagan ang kanilang individual student cap, pero kailangang ipakita nila na may sapat silang student housing at may malinaw na plano para sa regional engagement. Itatakda ang national planning level sa 295,000 na international student placements pagsapit ng 2026 bilang bahagi ng mas sustainable o pangmatagalang estratehiya ng pamahalaan. Inanunsyo rin ng gobyerno na mag-i-issue sila ng bagong panuntunan na papalitan ang Ministerial Direction 111 na naging tulay sa paglilimita ng bilang ng mga international students sa pamamagitan ng pagbagal sa visa processing at pagkatalaga ng mga kota sa bawat universidad. Sinabi naman ni Philip Honeywood mula sa International Education Association of Australia na nananatiling competitive ang education sector ng bansa.
Australia has been very fortunate that other countries we compete against, particularly Canada, Donald Trump's USA now, and the UK, are also winding back on international student recruitment. And therefore, when students are thinking which country to go and study at, they're obviously seeing that Australia is, in many cases, the least worst when it comes to their ability to access education.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.